M-a apărut odată la radio, a făcut mama o chestie specială de 1 iunie cu mine și cu colegii mei și am început să, wow, să-l și tocuim pe proful de sport și pe alt coleg și după aia ne-a jurat și învățătoarea, a fost foarte nasol, dar ne-am distrat. Oh, no.
Salut, eu sunt Luca.
Eu sunt Vlad.
Și bine ai venit la Între Cadre, un podcast săptămânal în care discutăm despre un film bun și deosebit, însă digerabil și captivant. Nu vom aborda aici Marvel, dar nici Tarkovski, ci filme garantat apetisante din toate vremurile, genurile și țările. Vlad, ce mai faci? Cum ți-a fost săptămâna?
Foarte bine, am mai vorbit despre asta deja, dar nu vreau să mă laud, am fost până la Mega. Am mai văzut niște filme bune și m-am uitat la seriale interesante pe Netflix, să zic așa. Am sărit pe bandwagon-ul ăsta de Tiger King și nu regret pentru că e foarte bun. Am văzut Leviathan, care m-a impresionat profund, și Unorthodox pe Netflix, care de asemenea merită văzut.
Da, eu în principiu am mai văzut niște filme interesante gen Thelma and Louise și am revăzut Forrest Gump și am început să văd, dar n-am terminat de văzut ăsta Rocketman despre Elton John. Săptămâna aceasta vom vorbi despre The Two Popes, așa cum am anunțat săptămâna trecută. Dar până să vorbim despre The Two Popes, oameni buni, vrem să vă mulțumim pentru reacțiile de la primul episod. A fost foarte neașteptat că a ascultat atâta lume și că, nu știu, v-a plăcut atât de mult. Chiar mă așteptam să fie, nu știu, poate mai mult feedback negativ, că gen, bă, ce voci urâte aveți sau nu știu. Dar e bine, poate dacă continuăm în nota asta pozitivă cu feedback-ul, nu știu, ne facem și un alt podcast special pentru ASMR sau
ar fi dar, interesant.
Da, ar fi ceva. Sau poate am putea să facem asta mai încolo, gen, pentru Patreons.
Da, OnlyFans. 5 euro pe lună și punem câte 15 videoclipuri cu ASMR.
Doamne, da. Să nu ne mai lelăim, să intrăm direct în pâine. Înainte de toate, mare spoiler alert, pentru că dacă n-ați văzut The Two Popes, nu uitați că ideea cu podcastul este că vedeți filmele pe care le anunțăm la finalul fiecărui episod și dacă n-ați văzut încă The Two Popes, vedeți The Two Popes întâi, pentru că e un film foarte bun și ar fi mare păcat să-l distrugem în felul ăsta. Așa că mergeți și vedeți The Two Popes dacă l-ați văzut. Hai să nu mai pierdem timpul și să începem discuția.
În spatele zidurilor Vaticanului, conservatorul Papa Benedict al XVI-lea și viitorul liberal Papa Francisc trebuie să găsească un teren comun pentru a crea o nouă cale pentru Biserica Catolică.
The Two Popes este regizat de Fernando Meirelles, sper că am pronunțat bine, în orice caz mai bine decât toți americanii care îi pronunță numele, și este scris de Anthony McCarten și evident îi are în distribuție pe Anthony Hopkins și Jonathan Pryce și nu o să încerc să pronunț numele actorului care îl joacă pe tânărul Bergoglio, pentru că sigur o să fac o mare prostie. Și e un film din 2019 produs pentru Netflix. Netflix devine din ce în ce mai din ce în ce mai interesant, pentru că
da, adică filmele de pe Netflix au făcut și Roma și chestii de astea și adică nu știu, când am început să văd, când am auzit prima oară de Netflix că face filme, mă gândeam, mamă, ce prostie asta, știi, ca și cum ar face, nu știu, filme YouTube sau ceva de genul ăsta.
Sigur, ai două nume mari, mai ales Anthony Hopkins în filmul ăsta, dar totuși e o poveste care pentru Netflix ai gândit, adică să investească atâția bani în ceva ce cine știe cât de marketable poate să fie într-un final, adică sigur, they're huge, nu poți zici că n-ai avea un public pe Netflix, dar It's a bold move, deci congratulations. The Two Popes a fost inițial scris ca o piesă de teatru de Anthony McCartan și încă se joacă. Se numea The Pope inițial, se pare că numele a fost schimbat de agentul lui Anthony Hopkins, care a sugerat să fie The Two Popes. Cel mai fi interesant e că ăsta, Jonathan Pryce, seamănă extraordinar cu Papa Francis, adică e...
E nemaipomenit. Îmi place să-mi imaginez pe cei doi papi din film care stau și se uită pe Netflix împreună la film. Asta ar fi foarte meta.
Da, ar fi foarte meta. Sunt câteva chestii, respectiv se știe că a ajuns filmul în Vatican, că au avut o proiecție în Roma și mai mulți cardinali au venit și au văzut filmul și unii au zis chiar că au fost cam soft on the church și în prezentarea lucrurilor oribile care s-au întâmplat în urma, mă rog, în scandalul respectiv. Dar ce e interesant este că se știe că a ajuns o copie a filmului și la Papa Francis. Probabil că nu o să se afle niciodată dacă l-a văzut, dar aminte ce părere are. Dar,
mie mi se pare destul de hazliu Papa, eu sunt sigur că i-ar plăcea sau că i-a plăcut.
Da, da, dar probabil că nu, adică probabil că n-ar face niciun comentariu pe tema asta, știi?
Da.
Să știți că filmul nu este filmat în Vatican.
Nu?
Nu, deloc, nu. Au vrut inițial să filmeze în Vatican și au cerut permisiunea, dar nu i-au lăsat. Singura colaborare pe care o are filmul cu Vaticanul e că au primit niște materiale de arhivă. În rest, toată Capela Sixtină, toate exterioarele, toate spațiile respective sunt filmate pe green screen sau au... Efectiv, Capela Sixtină a fost construită în 10 săptămâni, recreată undeva într-un studio, până aproape de tavan. Restul era green screen și au creat tavanul, dar inclusiv cea fresca celebră a lui Michelangelo a fost recreată în mai puțin de 10 săptămâni, ceea ce este destul de fantastic. Și, și un fun fact foarte interesant este cu 5 cm mai mare decât Capela Sixtină reală. Alt fun fact, da, filmul ăsta este filmat foarte mult pe green screen, deci prin urmare poate fi numit un film Marvel.
Cum se spune la asta în română?
Cel mai bun scenariu adaptat.
Ok. Filmul a fost nominalizat. Filmul a primit 53 de nominalizări, printre care la Oscaruri cel mai bun actor principal, cel mai bun actor secundar și cel mai bun scenariu adaptat, la Globurile de Aur, la premiile BAFTA și o grămadă de alte lucruri. Adică este bun și criticii sunt de acord cu noi.
asta mi-a plăcut. Asta mi-a plăcut. Bun. Care crezi că este tema centrală în această poveste?
Cred că e vorba despre responsabilitate. Și da, wow, chiar nu m-am gândit la întrebarea asta. Cât mă uitam la film, am fost așa de ocupat să sorb toate detaliile și să îl supragândesc, că nu prea am stat să mă gândesc la o temă. Dar cred că dacă ar fi să zic una, prima care îmi vine în cap ar fi asta cu responsabilitatea. Tu ce crezi?
Gândește-te că per total e vorba despre iertare. Da. Totul merge în ideea de a ierta, că ești om, că nu ești Dumnezeu. Chiar îi zice la un moment dat Papa Benedict lui Bergoglio chestia asta, că trebuie să ții minte că nu ești Dumnezeu. Tema iertării cumva acopere tot, pentru că prin iertare cuprins și partea asta de responsabilitate, că Papa la un moment dat se spovedește pentru toate greșelile pe care le-a făcut fiind responsabil.
Da, și până la urmă e vorba și de auto-iertare.
Da, da,
pentru
exact.
Adică Bergoglio se ajunge să își ierte singur păcatele sau să își dea seama
să se ierte.
Să se ierte singur și sau să se ierte pur și simplu, pentru că se ierte singur e pleonasm.
Corect. Așa. Cuprinde cumva și tema schimbării, pentru că trebuie să accepti și să înțelegi că lumea se schimbă, că contextul social se schimbă și trebuie să accepti toate elementele astea. Și asta vine din ideea de a ierta, de a ierta poate anumite păcate, cum ar fi asta cu preoți căsătoriți sau lucruri care nu sunt importante, cumva nu sunt importante, adică în comparație cu multe alte probleme pe care le avea, le-ar fi putut adresa Biserica Catolică. Adică, nu știu, cred că dialogurile din filmul ăsta cumva cuprind tot ce înseamnă, adică sunt atât de directe și upfront încât nu prea ai ce mare substrat să găsești, pentru că efectiv discută problemele cei doi.
Da.
Dar da, cumva iertarea, știi, guvernează asupra tuturor celorlalte teme și e foarte interesant cum toate celelalte teme și inclusiv iertarea sunt evidențiate printr-o grămadă de elemente interesante din film. Da, 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 nu neapărat vizuale, dar și dialog și context, tot, absolut tot. Și dacă tot am vorbit de asta, cred că putem să începem să discutăm despre ce face filmul ăsta deosebit, pentru că sunt o grămadă de lucruri, dar unele sunt mai clare decât altele. O să luăm în ordine cronologică, am stabilit, ca să ar fi o idee mai bună după ultimul podcast. Care e prima chestie extraordinară sau, mă rog, interesantă, deosebită pe care ai găsit-o în film?
Păi, cred că ar fi cazul să începem cu începutul, adică chiar cu începutul, primul cadru dinainte de title card este cu Bergoglio, care sună să își facă rezervare la aeroport și îl întreabă care este numele lui și îi spune numele. Și femeia îl întreabă, cum adică, ca pe papa? Și zice că da, știți, ok, care este codul poștal? Nu știu, Vatican. Și femeia închide pentru că se gândește că face mișto.
Și... da, efectiv, cumva, scena asta gen sets the tone for the movie.
Da, pentru că, uite, asta este un subtext foarte important. Sau nu știu sigur dacă folosesc cuvântul ăsta bine, să mă ierte Dumnezeu. cred că e una din teme și care are legătură cu iertare. E faptul că Bergoglio și Benedict în anumite faze, dar în special Bergoglio, este portretizat așa foarte uman. Nu este, este în primul rând un om normal și un om bun de altfel și un bun creștin și toate astea, dar în primul rând e om, nu face parte din biserică sau face parte, dar nu este un cleric așa, știi, e pur și simplu un om înainte de toate. Și asta mi se pare frumos, că prima parte din film sau în prima parte fix, prima bucățică efectiv din film, cum ai spus și tu, sets the tone, anticipează tema asta a părții umane a unui om așa de important cum e un cardinal sau un papă.
Mm-hmm. Vezi, mie asta îmi place foarte mult cu... e un element care, gen, mie îmi semnalează că, bă, un film o să fie bun, în clipa în care, efectiv, prima scenă cumva cuprinde... și atmosfera, dar și e cumva simbolică, este semnificativă pentru tot restul filmului într-un fel. Și da. Imediat după momentul ăsta începe narațiunea aia care se dovedește că e de fapt o predică de a lui Bergoglio când era încă cardinal în Argentina. Și e foarte interesant cu povestea micului, am uitat cum îl chema pe puștiu ăla despre care vorbea.
Nu, Francisc?
parcă. Ah, da, chiar.
Zicea
corect.
Despre povestea micului Francisc, da, care da, e Sfântul Francisc, care s-a apucat să reconstruiască biserica după ce o icoană a vorbit sau ceva de genul ăsta.
E foarte, da, e extraordinar pentru că îl vezi pe puștiu ăsta care se pare că e doar un puștiu oarecare prin Argentina și se plimbă pe o străduță de asta îngustă, dar e graffiti peste tot pe perete și graffiti-ul ăla e în concordanță cu narațiunea pe care o auzi. Adică la un moment dat zice că și a fost uimit, știi, și camera se mută așa pe graffiti și vedem un copil acolo pictat, mă rog, desenat, cu ochii mari și zâmbitori și uimit. Zice la un moment dat de constructorii care au reparat biserica și vezi acolo niște muncitori care ciopleau piatră și așa mai departe. Mi se pare fantastic cum a reușit să îmbine chestia asta într-un mod vizual și ce e interesant e că graffiti-ul ăla așa era acolo, deci la locație, deci nu ei l-au pus, deci nu știu dacă au scris partea aia în funcție de chestia asta sau pur și simplu I have no idea, s-au gândit să o facă, să filmeze acolo așa și nu știu, dar în orice caz e genial cum chestia asta e gen reflectată prin în modul ăsta vizual, e ceva superb, știi, și uite, asta
da,
e altă
chestie. Se întâmplă și mai încolo în film, dar o să ajungem acolo când ajungem acolo.
Da.
Am observat și eu chestia asta și mi-a plăcut foarte mult.
Amândoi, noi ne-am împărțit notițele înainte de podcast, amândoi am observat partea cu Dancing Queen.
Da.
Vine cardinalul ăsta Ratzinger, care urma să devină Papa Benedict, și îl întreabă, ce imn fluier acolo, ce imn intonezi, și el zice, Dancing Queen. Ha? Bine, e, culmea e că ei vorbesc în latină, știi? Da, și asta e și mai interesant.
Nu știu, nu cred că trebuie neapărat să te uiți la mesajul cântecului, pentru că e doar un cântec discotembel din anii 70. Exact. Și bănuiesc că vrea doar să arate că e un om hazliu și mai laid back decât Ratzinger.
Mm-hmm. Deci imaginează-ți momentul ăla de la alegeri,
da,
în care s-ar fi putut alege orice alt cântec să pui acolo. Ceva melodie de ori italiană, ori ceva de asta catolică în latină, ceva literalmente un imn sau habar n-am. Orice altceva, dar să alegi taman Dancing Queen, mi se pare, adică e atât de, știi cum, fără scena aia de mai devreme ar fi fost total out of place, știi?
Na.
Și dacă nu știi de scena aia și vezi momentul, te gândești, stai, ce-i muzica asta aici? This doesn't work. Dar pur și simplu pentru că ai văzut momentul ăla, e atât de, nu știu, it pur și simplu funcționează, știi? Și din nou, where are you going to see this? Știi? Adică e foarte interesant, de exemplu, ai menționat și tu montajul de la voturi în care deja nu mai, deci fix când începe să se voteze, dispare toată muzica și e un montaj genial cu cadre foarte scurte, close-up-uri de-astea cu pixuri și detalii cu pixul și care când scrie pe bilețele și niște bile pe care ei le aruncă acolo și le într-o urnă, practic. E foarte interesant cum totul culminează. E cumva montat în așa fel încât și sunetul cumva e făcut. E,
parcă te gâdi la așa, știi?
Exact, da, tu ai zis, spune remarca
aia. Ca un fel de ASMR și nu știu, totul e...
Ideea
că e greu, e ca atunci când ieși afară primăvara și auzi păsele cum cântă și cum bate vântul, așa, e totul foarte bine montat cât să te mângâie frumos, mm-hmm, pe creier. Și de chestia aia de care ziceai tu, că mi-am notat un detaliu foarte interesant pe care l-am văzut acum când m-am uitat a doua oară la film, e că atunci când se încuie în camera aia ca să voteze, cardinalia, cheia de la cameră are umbreloc cu Iisus.
Da, e foarte fain.
Am observat că
are umbreloc. Că e umbreloc simplu, adică nu e ceva fancy.
Da,
sau...
nu, dar te gândești de ce ar avea umbreloc o cheie de la un loc așa de important și ce ar fi pe brelocul ăla și dacă dai pauză la momentul potrivit, gen câteva cadre se vede că, da, se vede e foarte, că e umbre locul Iisus.
E foarte mișto detaliu.
Da, e ca așa ca o cireșică de pe o brioșă tot, foarte gustoasă.
Exact, exact. Și cumva cred că e tot din categoria ne întrebam dacă să ținem sau nu predicile în latină, știi? Adică da. Chestii de-astea de care are, cum zic, biserica catolică grijă for no apparent reason și se preocupă cu alte lucruri. Mie mi-a plăcut foarte mult după tot momentul de alegeri. A doua oară când se numără voturile, montajul ăsta e făcut să te copleșească, adică să e cumva da. Din punctul de vedere al lui Bergoglio, care nu vrea să iasă papă și se asigură că nu... deși a avut discuția aia mai devreme când mânca cu ceilalți cardinali și e cumva copleșit de faptul că aoleo, nu, cum să fiu eu papă, nu vreau să ajung papă. Și montajul e făcut așa din perspectiva lui, mai vezi cât un cadru cu Bergoglio și cu expresiile lui, cum e îngrijorat că s-ar putea să iasă papă și da, nu iese, dar are foarte multe voturi, cred că zic la un moment dat că sunt voturi, cele mai multe voturi pentru cineva din emisfera sudică.
Cred că e chiar al doilea după Ratzinger, adică
da, da. Benedict. Uite, odată a ajuns la reședința asta de vară a lui Benedict, pur și simplu începe să vorbească cu grădinarul și vorbesc despre oregano și...
Da, adică măicuța aia îi spune stai aici și așteaptă-l pe papă și îl vezi acolo cum dă din picior și cum... bate cu degetele în servietă și e neliniștit și îl vede pe grădinar și se duce să socializeze cu el, știi?
Da, e...
Dar asta e chestia care îl definește, este foarte apropiat de oamenii
da,
de rând.
Da, și e o fire liberă, nu, adică cumva n-are nicio treabă că se plimbă pe acolo prin curtea papei, adică e foarte laid back și prima întâlnire e foarte interesantă pentru că uite, mie mi-a plăcut detaliul ăla cu mereu când trebuie să anunți vești proaste când se întâlnește cu Ratzinger și schimbă primele replici, îi zice că mereu vorbesc la tine când trebuie să anunți vești proaste pentru că 20% din cardinali nu reacționează, deci nu înseamnă că nu mă înțeleg. E interesant cum Ratzinger consideră că tot ce face Bergoglio e cumva o insultă adusă la adresa bisericii, faptul că...
Sau nu, nu insultă zice, mai degrabă, dar un protest.
Da, exact.
Și spune că dacă ar fi să lase să demisioneze, ar fi,
da, ar fi considerat ca un...
ca o critică.
Exact, adusă asupra bisericii. E interesant dialogul ăla despre, adică discuția, nu-i dialog, despre tango și iarăși e cumva prezentată firea asta foarte liberă, foarte... foarte umană a lui Bergoglio, dar e, uite, alt moment foarte fain, e în, chiar în discuția asta, care e destul de lungă, e partea cu compromise and change, că da, compromisul da. Și ce înseamnă, adică te-ai schimbat sau ai făcut un compromis? Și Ratzinger nu e de acord cu ideea că Bergoglio face compromisuri și e interesant cum ăsta e un soi de setup pentru discuția lor din Capela Sixtină când Ratzinger își schimbă părerea și vrea ca Bergoglio să devină papă și acolo se inversează cumva rolurile. O altă chestie foarte faină e device-ul ăla care îi zice lui Ratzinger să meargă. Asta e bazat pe research, adică nu cred că avea neapărat un device, dar se știe că era foarte high-tech tipul ăsta. Și e interesant cum folosesc device-ul ăla ca să odată ca să schimbe peisajul, să îi pună în mișcare, să îi mute din loc în loc, pentru că de ce te-ai ridica în mijlocul unei discuții și ai începe să te plimbi? Având în vedere că filmul e după o piesă de teatru și foarte mult dialog, prin aparatul ăla cumva se dinamizează discuțiile lor și se face totul mult mai vizual, totul mult mai pleasing. Altfel ar fi destul de boring să ai doi moși, vorba ta, non-stop, stând jos și discutând chestii care la suprafață par religioase, strict religioase. Dar device-ul ăla mai creează și o chestie interesantă, respectiv mereu când Bergoglio vrea să meargă, Ratzinger vrea să stea jos, să-i zice că e bătrân și că trebuie să stea jos și că dor picioarele, și fix când Bergoglio se obișnuiește și el cu partea de stat jos și așa, aparatul ăla începe să bipăiască și îl determină pe Ratzinger să se miște și zice gata, trebuie să mergem, acum trebuie să merg. Și mereu când Bergoglio vrea să stea, Ratzinger merge și viceversa, ceea ce e foarte interesant pentru că cumva pune în evidență chestia asta, diferența asta dintre ei și face și conversația destul de complicată și cumva uncomfortable, pe lângă faptul că Ratzinger știe și adică cei doi știu că Bergoglio e foarte mare critic și e toată chestia asta la bază cumva.
Și alt detaliu interesant este că în timp ce Bergoglio e în sala asta de mese foarte frumoasă și iluminată și face caterinci cu măicuța aia, ca să zic așa, papa stă, este filmat așa printr-o ușă care dă într-o cameră întunecată unde se vede doar el cum mănâncă și cum se uită la Formula 1 la un televizor. Și e foarte interesant că din nou se pune accent pe contrastul ăsta între ei, știi, el e singur într-o cameră întunecată și...
E primul moment în care îl vedem și că bea Fanta.
Da, da, și asta e,
și,
mă rog, e o temă foarte importantă, pentru, faptul că papa bea Fanta.
Pentru cine nu știa, mă rog, Ratzinger e din Germania și s-a născut în... cert e că a trecut prin Germania nazistă și Fanta e o chestie care a fost creată inventată în Germania nazistă, da, ca alternativă pentru Coca-Cola.
Da, și este un detaliu foarte drăguț.
Da, da, și... dar bine, nu cred că se știe dacă Ratzinger chiar bea Fanta sau nu.
Ar trebui să investigheze cineva chestia asta, pentru că e o parte foarte importantă din film.
Da, although I will say it acum, ca să nu uit după aia sau să nu mai avem timp de ea, e foarte interesant pentru că pe lângă partea cu Fanta mai e și scena aia cu pizza de mai târziu în care mănâncă, da, pizza și așa. Și tocmai ce ai zis de asta cu găluștele alea cu sos, la final de tot, după generic și după momentul ăla în care se uita amândoi la Cupa Mondială de fotbal, e o scenă, o filmare de arhivă cu adevăratul Papa Francisc și cu Benedict. Cred că e după ce Bergoglio a devenit papă și e efectiv un detaliu, o bucățică de 5 secunde în care cei doi zâmbesc și sunt împreună și ăsta Ratzinger pleacă și în timp ce pleacă papa îi zice să mănânci bine. Și mi se pare așa o chestie care, cum zic, având în vedere că e o filmare reală de arhivă și noi tocmai am văzut toate chestiile astea despre care nu avem cum să știm dacă sunt reale sau dacă chiar s-au întâmplat sau așa, oricât de research de filmul și așa mai departe, cumva sugerează că e un soi de sâmbure de adevăr acolo cu privire la chestia cu mâncarea și cu cum Bergoglio, știi, cumva a venit și a arătat, băi, bucură-te și tu mai mult de viață, mănâncă și tu mai bine, știi? Adică e un detaliu poate complet de scos din context și dar pus, plasat acolo la final, e așa ca un soi de Bă, ăștia chiar au avut o, sau au în continuare, știi, o relație foarte faină, știi, și se înțeleg bine, având în vedere toate neînțelegerile pe care le aveau și diferențele dintre ei, ceea ce mi se pare foarte, foarte fain.
Da, și
Și altă chestie foarte mișto, până la scena asta cu mâncatul și după aia când se uită, se întâlnesc cei doi mai târziu în seara în reședință. E la un moment dat când se plimbă prin curte o fază cu când îl întreabă dacă băi, Ratzinger îl întreabă pe Bergoglio, băi, tu spui că nu mai vrei să fii cardinal, dar te întreb, ești sigur că mai e din sound design, deci din partea de sunet, cresc foarte mult în volum un sunet de gâză foarte deranjant. Și sunetul ăla de gâză foarte deranjant cumva pune accent pe exact și creează o tensiune, e ca un soi de
adaugă tensiune.
vioară de aia, știi, ca în filmele horror, gen staccato în continuu, dar
Da,
e
da, da.
făcută din elementul natural. E foarte, foarte fain cum creează chestiile astea, știi, nu le observi, dar și nu-ți dai seama, bă, poate nu, adică dacă nu le observi, nu știi, nu-ți dai seama că-s on purpose, da. Eu sunt 100% sigur că chestia aia nu e o greșeală, că a apărut acolo sunetul ăla prea tare sau ceva. E foarte interesant cum folosesc elementele astea ca să creeze tensiune.
După faza cu cina pe care nu o iau împreună, Bergoglio este condus într-o sufragerie, așa, într-un fel unde îi se spune că aici mai vine câteodată papa să se relaxeze și primul lucru pe care îl face după ce pleacă măicuța aia care l-a condus acolo este să deschide televizorul și se uită la fotbal. Și, din nou, asta este un motiv care apare peste tot în film. Da, e un sport al oamenilor de rând de care se bucură toată lumea și apare în mai multe faze. Apare când Bergoglio ajunge la Vatican și mai întâi primul lucru se duce într-o cârciumă de asta unde mai mulți se uită la un meci de fotbal de al Argentinei și se bucură acolo cu toată lumea. Și în amintirile lui, când primește copiii aia la el
Da,
în
în backstory e foarte fain, mi-am notat chestia asta,
whatever.
dar vreau să ajungem un pic mai târziu la ea. Ca să trecem de scena asta, din nou, uite, chestii interesante pe care le fac ca să păstreze lucrurile interesante, nu doar o simplă discuție, găsesc un pretext ca, mă rog, Ratzinger să trebuiască să plece de urgență de la reședință și au o discuție într-un elicopter. Și sistemul ăla de gen prin căști, adică sigur l-am mai văzut în filme, dar e prima oară când gen conștientizez pentru ce e folosit. Și Ratzinger ăsta, Bergoglio se tot chinuie să obțină semnătură pentru hârtia aia de retragere din funcție. La un moment dat te-ai gândit că de fapt Bergoglio chiar încearcă din nou chestia asta și Ratzinger sunt în elicopter, elicopterul a decolat, n-au alea
Da, e
puse
foarte
și
mișto
Ratzinger își
faza aia.
pune căștile și Bergoglio se gândește că iar nu vrea să mă asculte și dar Ratzinger îi arată, da, mă, puneți căștile, știi? Și după aia încep să discute. La un moment dat când spre final, când readuce în discuție Bergoglio faza asta cu hârtia, Ratzinger își dă
Îi
jos
scoate
căștile.
căștile, da.
Exact. Again, uite, asta se numește, ăsta cred că e cel mai simplu exemplu de setup și payoff, știi? Adică
Da.
înțelegem cum funcționează chestia aia, prima oară, culmea, te gândești că nu vrea să-l asculte punându-și căștile, dar de fapt ăla e modul de comunicare și după aia la final când își dă jos căștile e clar că nu vrea să-l asculte. Adică
Da, sau înainte
it's
când
such a great zi.
e tot chestia asta cu nu voia să-i semneze hârtia, știi că la un moment dat când aveau discuția aia după cină, i-o pune pe masă și începe să-i povestească, știi, aș vrea să-mi semnez hârtia asta și el deschide televizorul, a, uite, îmi place foarte mult serialul ăsta despre
Serialul
cățelul
ăsta
ăsta.
cu un câine, da,
Da,
polițist.
și la un moment dat pare că îi nu știu, împinge hârtia sau ceva de genul ăsta și papa se papa pare ar părea că papa se întinde să se uite peste ea, dar de fapt o dă la o parte să-și ia telecomanda.
Exact, și, exact.
Adică
exact.
Sunt câteva momente de-astea în care îl refuză subtil și tot așa, cum ziceai tu, adaugă foarte mult umor filmul ăsta. Și chiar un film foarte amuzant, adică pe internet spune că, scrie că e o dramă, dar pentru o dramă are momente amuzante care sunt mult mai amuzante decât comedii întregi.
Da, e clasificat comedy-drama, deci da, da. Ah, acum iară sărim un pic înapoi, dar n-am ce să fac. E discuția aia lor în care Benedict X îi spune că nu mai aude vocea lui Dumnezeu și culmea, înainte să-i zică chestia asta, își dă jos chestiuța de pe cap. E un detaliu pe care cred că Anthony Hopkins l-a gândit sau l-a făcut, adică nu cred că a fost scris sau ceva, dar e așa un soi de... Băi, și eu sunt om și chiar zice că lumea crede că noi avem o linie directă cu Dumnezeu sau ceva de genul și că nu, nici noi nu-i auzim mereu vocea. Ratzinger își amintește cât de multă pace a simțit când a auzit prima oară vocea lui Dumnezeu și îl întreabă pe Bergoglio dacă și el a simțit asta și el zice că nu, n-a fost deloc pace și cumva asta e introducerea pentru backstory-ul lui Bergoglio. Nu voia neapărat să fie preot, a tot cerut semnele lui Dumnezeu, dar nu i-a auzit vocea și...
A fost invitat să se plimba prin oraș, se ducea de fapt... la iubita lui, să o ceară în căsătorie. Cred că ai printre cele mai bine scrise, dacă nu cea mai bine scrisă parte din tot filmul. Nu știu, pe mine m-a impresionat foarte mult cu contextul ăla, cu el care intră pur și simplu la biserica aia, cu saxofonul ăla pe fundal. Și,
exact.
Da, și care se repetă la sfârșit când intră în capelă și stă de vorbă cu... Aia este...
Doamne, faza cu capela, deci i-a dus să se întâlnească cu Ratzinger, dar nu știe unde, știi? Fie condus de cineva și momentul ăla, descoperi că e capela Sixtină, dar intră în spațiul ăsta întunecat. Și chestia asta e total nerealistă, pentru că până și în film am văzut interiorul capelei Sixtine atunci când se închid ușile alea mari cu votul și așa mai departe și este un spațiu mare cu ditai geamurile deschis, adică n-are o anticameră sau ceva și el intră în întunericul ăsta, nu-și dă seama unde e și în timp ce se duce spre centru totul începe așa încet încet să se lumineze și poți să o interpretezi ca o de-asta, ca o, știi... și din întuneric a apărut lumina, știi? Dar da. Poți și să o interpretezi ca cum să zic, o realizare a lui Bergoglio, mamă, unde se află, știi? Adică n-am mai văzut niciodată Capela Sixtină goală, că singurul moment în care am mai fost în Capela Sixtină e când s-a votat, știi? Și jazzul ăla, am ascultat un interviu cu regizorul și în jazzul ăla a explicat că e un soi de, da, sigur e un motiv pe care îl tot folosește prin film, pentru că lui se pare că jazzul e e muzică foarte relaxantă și liberă, știi, și cumva e caracterul ăsta lui Bergoglio, dar ce zicea în mod specific cu scena asta e că fresca aia celebră a lui Michelangelo zice că spre deosebire de toate celelalte picturi din capelă, îi se pare că Michelangelo era altfel, era non-conformist, știi? Și zice că probabil lui Michelangelo i-ar fi plăcut foarte mult jazz-ul, știi? Și de-aia pune muzica aia acolo. E extraordinar de interesant cum e făcut. Și da, toată capela aia Sixtina a fost gen recreată, cum am zis, și o parte a acoperișului și așa mai departe au fost făcute complet digital, ceea ce e destul de interesant, având în vedere că that goes unnoticed, știi? Adică Și asta e diferența dintre Marvel using green screens și good movies using green screens, adică it's not for to show off sau ceva de genul, da. Știi? Asta înseamnă clever visual effects.
Nevoie.
Da, exact. Adică, uite, tu nu știai, știi? N-ai cum, da, să dai seama. Deci, unul, sunt foarte bine făcute și doi, scopul nu este să-ți iasă, să-ți le vezi clar efectele astea speciale, știi? Scopul este să construiască lumea aia, știi? Să creeze backdrop-ul, să fie invizibile, practic. Aici începe să explice de ce n-ar putea să fie papă. Da, backstory-ul ăsta e foarte, foarte fain, foarte fain prezentat. Și acum am ajuns în sfârșit la faza cu fotbalul. După ce Bergoglio se cumva se își vrea, trece peste partea aia lui de egoism, încearcă să învețe lipsa, să predea practic ideea asta de lipsă de egoism și până la urmă și religia prin fotbal. Adică știi că în scena aia îi învață cum să joace fotbal, dar îi învață și că elementele astea de religie și, mă rog, adică ați văzut filmul, nu trebuie să descriu exact, că practic aia e scenă, dar din nou e o chestie foarte interesantă cum tema asta a fotbalului, care este un joc, cum ai zis tu, pentru oamenii de rând, știi, devine un soi de bază pentru o predică religioasă, dar și umană, despre egoism și așa mai departe. Adică, iar așa, este o chestie care mi s-a părut foarte, foarte rafinată, știi?
Da. Voiam să... am zis la început chestia aia cu imaginea care este sincronizată pe o anumită replică. Și la asta voiam de fapt să ajung când cei doi vorbesc despre cum, despre problema materialismului. E un cadru cu, din fresca aceea cu evreii care se închină la vițelul de aur, știi? Adică la un idol. Da. Și aia mi s-a părut. Când ai spus, nu mi-o trecusem aici la notițe inițial, dar când ai spus despre chestia aia, mi-am adus aminte că mi-a rămas în cap și am zis că trebuie neapărat să vorbesc, dacă tot ai adus tu vorba. Și aici mi-am dat seama de două chestii pe care nu le conștientizasem neapărat pe parcursul filmului, pentru că cred, de fapt, pentru că tot spațiul ăla, pe lângă faptul că, mă rog, este un edificiu foarte frumos și așa pe acolo, dar e totul așa alb și mi se pare că au mai mult spațiu să, nu să se miște, dar să cadă accentul pe ei, știi? Și mi-am dat seama, în primul rând, că tot filmul Bergoglio a fost îmbrăcat în negru și că, mă rog, aproape tot filmul, Benedict a fost îmbrăcat în alb. Și mi-am dat seama că asta este o altă chestie vizuală care arată, de fapt, contrastul dintre ei. Și tot atunci am realizat că Benedict este foarte bolnăvicios, știi? Și tot timpul merge câțiva pași, după aia tușește, se așează, se ridică în baston cu greu și... mi se pare că arată, de fapt, faptul că este la capătul puterilor și că i-a venit vremea nu neapărat să moară, dar să să-și lase tronul.
Da, să se retragă. Da, da, da. Aici zice că am auzit vocea lui Dumnezeu și mi-am dat seama că am auzit vocea lui Dumnezeu prin vocea ta. Și atunci mi-am dat seama că e nevoie de un Bergoglio, știi? Papă, da. ca să redreseze cumva lucrurile. Da, e foarte faină, uite, spovedania asta a lui Ratzinger, care se întâmplă după momentul ăla cu pizza.
Da. Da. Mi-aduc aminte că pe la început, atunci când au stat ei de vorbă în reședința papei, spuneau că, mi se pare, de fapt, nu mai știu sigur în ce context a spus, dar i-a spus Bergoglio lui Benedict că n-ar trebui să mănânce singur, că și Iisus își împărțea pâinea cu toată lumea și că era tot timpul înconjurat de credincioși și apostoli și whatever. Și mi se pare interesant că atunci de fapt îi vezi mâncând împreună. Și mi se pare un simbol foarte important pentru că, în special pentru creștini, să îți împarți masa cu cineva este ceva foarte frumos care arată că sunteți apropiați și e un moment în care îți dai seama cu adevărat că sunt prieteni, știi? Și că se înțeleg cu adevărat foarte bine și din nou pe tema aceea cu Bergoglio, care este foarte uman, știi că îi spune, de ce îi spune papei că să spune rugăciunea înainte de masă și papa și tot continuă rugăciunea și Bergoglio doar vrea să mănânce din pizza, știi, și îl vezi cum se întinde și papa continuă și trage de mână.
La final asta papa îl întreabă, mai vrei să adaugi ceva? Și o să zice, amin?
Da.
Da, e foarte fain, foarte fain momentul.
Da, și e frumos așa să-i vezi cum două nu personaje, pentru că nu e vorba neapărat de personajele din film, dar două personalități așa de wow, știi?
Da, large and care life. Simbolizează putere.
Nu sunt
putere,
doar oameni,
da, adică,
sunt niște...
Da, sunt un simbol al puterii, adică...
Da, sunt niște lideri, pur și simplu, dar îi vezi acolo cu o cutie de pizza pusă pe niște trepte și cu niște sticle de Fanta, știi? Și chiar și după asta, când papa iese din camera aia și intră în mulțime acolo și toată lumea îi sărută mâna și își face poze cu el și se închină și bodyguards-ii aia vor să-l oprească și...
Da, exact. Și Bergoglio îi zice că
e momentul lui.
Uite-te, e fericit. Da, uite, asta e foarte interesant. După aia, plays very nicely în despărțirea celor doi când se despart.
În brațe.
Și da, și Bergoglio insistă să-l învețe tango pe papă și asistentul ăla al papei zâmbește, știi? Adică momentul ăla e fantastic. Da, și faza că îi dă cadou albumul de la Beatles despre care discutaseră mai devreme în film.
Da.
Iar e un detaliu fain. Și replica aia cu luați-l de aici și să nu-l mai aduceți înapoi, aia a fost improvizată, e singura replică improvizată a lui Anthony Hopkins, care e un actor foarte by the book, cumva, știi?
Da.
Dar și să nu uit, mai era o chestie pe care nu vreau să o omit, care ține cumva de planul general al filmului, adică overall, e estetica asta vizuală foarte documentary-like, că totul e filmat, aproape totul e filmat din mână și sunt niște zoom-uri de-astea, adică pare foarte, foarte... real tot ce vezi în sensul ăsta. Lumina nu-i dramatică, adică le vezi fețele foarte clar, știi? Sunt destul de... vor să facă totul foarte, foarte cumva verosimil, ceea ce e foarte interesant și se disting două feluri în care filmează scenele. Când scena e cumva despre Ratzinger, despre Benedict, atunci camera e mai calmă, e mai așezată, e mai grea, tot așa cum e și Ratzinger. Și când scena e mai mult despre Bergoglio, e mult mai mișcată, mult mai dinamică, cumva, știi, ca să complementeze starea asta libertină, atitudinea asta lui Bergoglio.
Da.
Și ca să slowly try to wrap things up cu filmul, da, evident, Bergoglio a ales papă și vedem că revenim practic la scena aia de la început cu de ce aflăm, de ce voia el să cumpere un bilet și așa mai departe și vedem că începe turul ăsta al lumii pe care îl face papa de când a devenit papă.
Și se apropie
papă
mult mai mult de credincioșii lui.
E foarte fain cum se termină filmul respectiv în scena în care vin se întâlnesc în 2014 și e finala FIFA care s-a ținut între Argentina și Germania și vezi, this is again making great use of end credits, adică
sunt întretăiate credițurile cu acțiunea, da. Știi, îi vezi cum își desfac niște beri și se pun acolo pe canapea și se uită, da, la ăla, meci.
Ăla deja e un, adică știi, ai o scenă care îți arată că ăștia doi au rămas prieteni buni, știi, și că se înțeleg foarte bine și tot vezi, a, da, asta cu berile, apropo, adică, cum să zic, nu vin, știi, bere direct.
Da,
adică...
sunt așa ca niște, stau ca băieții, știi, nu mai simți.
Da, da, da. Și schimburile alea de replici scurte cu, hei, de ce e atât de violent și nu știu ce, că nu, așa e jocul și la un moment dat e pe dos, zice, hei, ai văzut ce a făcut ăla, neamțul ăla, nu știu ce, zice, de ce mă, ce a făcut, ăsta e jocul, așa e, știi? Adică da. E interesant cum ei încă se tachinează puțin.
Da, și cum trăiește Francis tot momentul ăsta cu fotbalul,
da, da,
și,
da, exact.
Și Bergoglio e așa ca un copil prostăna care nu știe regulile. Și zice,
nu,
da,
Bergoglio,
acum
Benedict,
înțeleg de ce...
Benedict.
A, da, aoleu, scuze, da, Benedict.
Da. Da.
Pentru că
da,
acum
e
sunt
scenă,
Francis și
e o
Benedict.
Scenă, e o scenă foarte mișto care, evident, se termină cu... bucățica aia de să mănânci bine. Filmul reușește să cuprindă, cred că prin scena asta de credits, cumva, ideea asta de forgiveness, știi? De iertare, de
progres.
Acceptare, exact, și de progres, exact, de schimbare, știi? La finalul filmului s-au schimbat personajele, adică, sigur, Bergoglio tot Bergoglio e, dar s-a iertat pe el însuși, știi?
Da.
Și Ratzinger se vede clar cum s-a schimbat, adică nu n-ai ce să zici.
E mai cool guy acum.
Da. Vlad, am o întrebare acum că am discutat despre film. E ăsta un film de văzut cu amicii?
Sigur, clar.
Când îl vezi pe Netflix, dacă nu știi despre ce e vorba, știi, gen hai să ne uităm la un film, nu cred că te-ai uita cu amicii, știi?
Da,
dar
da.
Dacă știi Just a Little More, e fantastic de entertaining, știi? Și adică poți să ajungi la niște discuții faine, știi, după aia.
Da. E o experiență faină de împărtășit așa cu familia, cu băieții, cu fetele, cu cine mai stai tu și te uiți la filme.
Peștele.
Da.
Da. Și dacă ți-a plăcut, adică dacă v-a plăcut The Two Popes, vă recomandăm să vedeți și filmul care a câștigat Oscarul în 2015, Spotlight, care practic dezvoltă...
Care e ca un fel de ăsta, dar mai dark, așa, adică...
Da, 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 nu-l zice că e deloc ca un fel de ăsta, e complet opusul și e efectiv, e un film gen jurnalistic, adică despre... presa,
da, este
care a...
e povestea care a dus la abdicarea lui Benedict.
Da, tot scandalul practic și cei care au publicat practic documentele alea confidențiale. Și nu, a luat Oscar și e foarte bun film, deci puteți să-l vedeți. Și dacă aveți și voi recomandări, nu uitați să le lăsați pe Instagram și pe Facebook, unde mai scriem la postarea care zice că hey, episodul e live și nu știu ce și bla 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 și puteți să-l ascultați. Bun, Vlad, te rog să spui tu despre ce discutăm noi săptămâna viitoare.
Aici te rog frumos în post să pui niște drumroll-uri. O să vedem Alien, adică o să discutăm Alien, pentru că o să-l vedeți înainte, ca să nu vi-l spoilăm. Este unul din filmele mele preferate și nu o să mai tagă gurița.
Nu sigur că știu unde se poate vedea online. I'm actually researching that right now. În orice caz, se poate găsi pe Amazon Prime, sigur se poate închiria și de obicei sunt 3 sau 4 dolari filmul ca să-l închiriezi pentru 48 de ore și să te uiți la el. Deci se poate vedea acolo sau, cum am zis, și în alte locuri. Și da, despre asta să vorbim data viitoare. Nu uitați că așteptăm mesajele voastre despre podcast pe Instagram, Facebook. Nu uitați să ne urmăriți și acolo, dar și pe platformele pe care ascultați podcastul. Băi, tot n-avem un outro.
Hai să facem puțin de brainstorming acum.
Ok, știi ceva? Încă nu avem un outro bun, oameni buni, așa că o să...
am stat acum câteva minute bune să ne gândim.
Să ne gândim,
și
da.
Și n-am reușit.
Așa că considerați că ăsta este momentan outro-ul, să sperăm că de săptămâna viitoare îl vom avea. În fine, salutare lume, ne auzim data viitoare, vă pup, ceau, ceau.
Ceau. Putem să facem unul cu papa, no pun intended.
Oh my god.